considerábamos moi importante os visitarvos aquí, posto que de un xeito xa oficial e definitivo vimos a comprobar a finalización, posta en marcha e xa o funcionamento normal da CEA de Olga, que é un proxecto para nós e para a cidade de Lugo de grande magnitude, de grande trascendencia, posto que conxuga moitos elementos, conxuga o aspecto medioambiental, conxuga tamén, e dentro do medioambiental, un aspecto que o científico con esta escala de peixes innovadora e que no río Miño, creo que se poden comprobar e calquera os ve, é unha disposición de unha canle de unos 8 metros de ancho, unos 40 de longo, con esas pedras que vedes aí colocadas, que son froito dun estudio científico para que a dinámica hidráulica da auga xenere distintas corrientes e as distintas especies e tamaños poidan pasar o río sin ningún problema, e así está sucedendo. Olle facilita moitísimo, independientemente se xan troitas ou bogas, as que circulen por aí ou calquer outra especie. A parte, esta obra ten tamén o gran valor social, no fondo está a vindicación dos piragüistas e outros deportes, a lámina de auga na Ponte Romana, ten o elemento patrimonial por si só, este unha obra de enxeñería hidráulica no seu día para poñer en marcha un muiño que tamén forma parte da actuación, e en definitiva se recupera, se rehabilita un elemento importantísimo dentro da dinámica non só propia do río, senón da cidade de Lugo, que ten no seu río un elemento cardinal e vertebrador